halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efmada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa xad diseembarna, waa shan sanadka 2020. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed ismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: xaruntii ugu horreysay ee diinta lagu barayo ilmaha jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka virginia oo milkisay xaruntii ay ku howlgali lahaayeen.
qur-aan keliya ax lama baro, waxaynu maamooyinka iyo dadka waalidiinta u akhrinaa tafsiirka iyo kitaabka la yidhaahdo safiinaha iyo riyaadu saalixiinka iyo kutubtaha yaryarka ah. Ardadana califka keliya ax ma barnee, tarbiyada islaamkaynu barnaa, dahaarada, salaada, waalidiinta oo ma aragtay loo ixsaan falo.
waxaad kalood dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa kiisas hor leh oo la xiriira xanuunka COVID-19, gaar ahaan fayraska Omicron oo laga soo sheegay gobo kala gedisan oo dalka Canada ku yaala. waxaad kalood maqli doontaan xiisadda suhdimeed ee u dhexeeya dalalka UK, Ruushka iyo Ukraine oo meelo adag marayso. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. intaasoo idin waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka, Joe Biden iyo Vladimir Putin, ayaa talaadada waxa ay qaban doonaan kulan dhinaca fiidiyoga, iyadoo labada hogaamiye ay ka wada arinsan doonaan xaaladda kacsan ee Ukraine. Biden waxa uu hoosta ka xariiqi doonaa walaalka Mareykanka uu ka qabo dhaqdhaqaaqyada militari ee Ruushka uu ka wado xuduudda Ukraine, waxaana uu dib u xaqiijin doonaa taageerada Mareykanka ee madaxbanaanida iyo qiyamka dhuleed ee Ukraine, sida ay sheegtay afhayeenka aqalka cad Jen Psaki. waxa ay Jen sheegtay in mowduucyo kale oo ay dhinacyada ka wada hadli doonaan ay ka mid yihiin xasiloonida istaraatiijiyadeed ee internetka iyo arrimaha gobolka. dhinaca kale, xarunta looga arrimiyo ee Ruushka Kremlin ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay sidoo kale ka wada arrinsan doonaan xiriirka labageesoodka ahi iyo hirgelinta heshiisyada lagu gaaray shir madaxeedkii Geneva bishii Juun. Kremlin waxa ay sidoo kale tilmaamtay in kulanka talaadada ee dhexmari doona Joe Biden iyo Putin ay rajaynayaan in guul uu ku dhammaado. Mareykanka ayaa sabtidii hogaamiyey koox ka kooban waddamo reer galbeed iyo xulafadooda oo ku dhaleeciyey Taalibaan dilal dhowr ah oo la sheegay in lagula kacay xubno hore uga tirsanaan jiray ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan, sida ay soo wariyeen kooxaha xuquuqul insaanka. waxaana ay dalbadeen baaritaano degdeg ah. waxaan aad uga walaacsannahay wararka sheegaya dilalka dhowrka iyo in la waayo xubno hore uga tirsanaan jiray ciidamada ammaanka ee Afghanistan, sida ay diiwaangelisay Human Rights Watch iyo kuwo kale, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen Mareykanka, Midowga Yurub, Australia, Britain, Japan iyo kuwo kale. waxa ay sidoo kale hadalkaasi ku sheegtay war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka in arrimaha dalka Afghanistan ay si dhow la soconayaan. waxaan hoosta ka xariiqaynaa in falalka lagu eedeeyey ee kooxda Taliban ay ka kooban yihiin xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda bini'aadamnimada. waxaana ka hor imaanayaan cafiskii Taliban ay ku dhawaaqday. dalalkan ayaa sidaasi yiri iyago oo ugu yeeray hogaamiyaasha cusub ee Afghanistan inay xaqiijiyaan in cafiska la fuliyo lagana ilaaliyo guud ahaanba dalka iyo darajooyinka waddanka Afghanistan ee aan dadku lagu dhibaateynin waxyaabihii ay hore u soo qabteen. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. markii ugu horreysay muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib ayaa bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ee ku dhaqan gobolka virginia waxay milkiyeen xarun gaar u ah dadkaasi oo diinta islaamka iyo qur-aanka lagu barayo dadka soomaaliyeed, gaaraan caruurta iyo kuwa kale ee doonaya inay diinta bartaan. haddaba munaasabadan oo ka dhacday magaalada Annandale ee gobolka Virginia ayaa waxa ay xubnihii ka qaybgalay sheegeen inay tani tahay guul u soo hoyatay dadka muslimiinta ee Soomaalida ku dhaqan gobolka Virginia iyo gobolada kale ee ku xiran sida Maryland iyo DC.
Dadaalka furitaanka xaruntan waxa uu soo bilowday 1999-kii markaas oo Soomaalida ku dhaqan saddexda gobol ee deriska ee Virginia, Maryland iyo DC aysan haysan goob Soomaaliyeed oo caruurta Soomaaliyeed wax ku bartaan, sida ay sheegeen maamulka markaskan Daaru Nuur. Macalin Maxamed Muuse, oo ahaa macalinkii ugu horreeyay dugsigan wax ka dhiga, ayaa ka hadlay muhiimadda ay arrintan u lahayd iyo sababta keentay inay dugsigan aas-aasaan muddo haatan laga joogo 22 sano.
Hadda xafladda maanta aan sameynay waxaan maartay nala wadayba hadda caruurta meesha wax ku soo barteen oo qaarkoodana macalimiin ay sii noqdeen, hadda jiro qaarkooda jaamacaday ka baxeen. Almuhim, booska looga baahnaa in oo diinta waxyaabaha oo asaaska inay bartaan, ilaan caruurta markii dugsiga ay ka soo baxaan kulli inay macalimiin noqonayaan micnaheeda maaha, laakiin waxaa muhiim ah inay asaaska bartaan waxyaabaha oo islaamiyan ahaan asaas u ah. Fahmaysaana, alxamdulilah waan ugu guuleysiiyey oo waxtar aad u weynaan arkin, alxamdulilah.
Faisal Cabdi, oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda wax ku baranaya xaruntan, ayaa sheegay in maanta oo kale farxad gaar ah ay u tahay waalidiinta uu isagu ka mid yahay, maadaama ay yeesheen xarun milkiyadeeda Soomaali leedahay oo diintana lagu baro caruurta Soomaaliyeed.
Ilaahay fadligiis bay noqotay caruurteeda markay halkan joogeen. Anaga ku horreeyaba meel qur-aan lagu dhigo ma haysan, qur-aanka maanu noqon. Markii nala furay meeshan, caruurteeda hadda waa dad muslima, kitaabka wax ka akhristaan. Waxaan la malayn karin farxad weyn ayaan halka ugaabal gudaya dadku xanoo bilaabay.
Xaruntan ayaa waxaa wax ku barta kasako caruurta, sidoo kale dadka waaweyn oo iyaguna ka faa'iideysta duruusyo diiniya, sida uu ku waramayo macalin Axmed Sheekh Cumar oo ka mid ah macalimiinta markaska Daaru Nuur.
Maamooyinka iyo dadka waalidiinta u akhrinaa tafsiirka iyo kitaabka la yiraahdo Safiinaha iyo Riyaadu Saalixiinka iyo kutubta yaryarka ah, ardadana alifka keliyax ma barnee tarbiyada islaamkeenu barnaa, dahaarada, salaada, waalidiinta oo ma aragtay loo ixsaan falo, wax alla wixii diinta annada basic u ah ayaynu barnaa. Marka insha allahu goolka annaga waxa weeye generationka soo socdo in laga helo dad muthaqafiin ah, mufakiriin ah, xufaad ah, sida ardada qaarkooda meeshan ka qalin jabisayba inay xufaad yihiin.
Macalin Axmed waxa uu mar kale sharaxaya qaabka caruurtani wax u baraan.
Qaabkan ardada wax u barna waxa weeye 3 qaybood. Qayb waxa waaye ardada alifka ah, oo waxaynu barnaa buug la yiraahdo macalimul qiraa'aat, alifka laga bilaabo ilaa waxaan gaarsiinaa ikhfaaga, idhaarka qur-aanka, tajwiidka axkaam basiga inuu canuga barto. Markaa ka bacdina uu u gudbo in uu qur-aanka meeshuu doono uu ka akhrin karo. Marxalada 3aad oo ah canuga inuu taxfiid noqdo. Marka 3 program saan kuu sheegay: programka 1aad oo alifka ah, programka 2aad oo tasxiixu tilaawo ah oo canuga in carabka laga saxa ah, iyo programka 3aad oo ah ardo gooni ah oo qur-aanka xifdisa inay jiraan. Marka sidaasaan wax u barnaa.
Macalimaan qaar hadda ardada dhigataa guud ahaan intay gaarsan tahay tiradooda?
Ilaa inta noo diiwaan gashan arday ahay dhigato 97 arday waaye.
Xarunta Daaru Nuur muddo 22 sano ku howlgalayay xarun kiro ah ayaa waxaa ka faa'iideystay dad kala gedisan, waxaana ka mid dadkaasi hooyo Zeynab Warsame Cali oo dhowr istiitan jira. Sida ay sheegtay, waxay hooyo Zeynab tilmaamtay in Soomaali ay ka timid iyadoo aan soo baran diinta dugsina soo gelin, balse iyadoo da'ah markii ay halkan timid ay dugsigan Daaru Nuur ka baratay qur-aanka iyo higaada. Intuba
anigu waxaan ahaa qof reer miyi ah, magaalo ma joogi jirin anigu. Hadda Mareykan markaan imay, oo weliba muddo joogay Mareykan, baan dugsigan imay, Ilaahay ii keen faanta Allah iska leh. Marka qur-aan baan ka bartay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin.
Agaasimaha xaruntan Daaru Nuur Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa sharaxaad ka bixinaya sababta muddo 22 sano ay u qaadatay inay milkiyaan xarun ay wax ku bartaan caruurta Soomaali.
Sababta keentay inaanan iibsanin muddada dheer waxaa keentay oo aan ku jirno meel uun ijaara, waxaa keentay mandiqadan aan joogno oo Washington waa mandiqa aad qaali u ah, dhulku qaali aad u yahay, ma aha sida Minneapolis, Ohio, Washington, Seattle oo kale ma aha oo dhulka raqiis oo weyn la helayo.
Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha dugsigani uu diiradda saari doono iyo waxa dadka lagu bari doono hadda kadib.
Marka wuxuu markasku aada xoogga u saarayaa, haddoo diiradda ugu hayn doonaa insha allaahu jiilka cusub ee ku dhashay wadankan in dhaqankeenii Soomaalida aqoonin in dhaqankii la baro diintii la baro luqadii la baro ayaga iyo carruurtoodii la badbaadiyo laano wadankan khatartiisa waxa garan oo kali ah dadka aqoonta u leh ee muddo dheer joogay ba fahmi
Soomaalida ku dhaqan dalalka galbeedka ayaa waxyaabaha lagu amaano waxa kamida inay sameeyeen xarumo carruurta diinta Islaamka lagu baro iyadoo la hanshiyay xaruntan diinta lagu baro carruurta muslimiinta ee Soomaaliyeed ay tahay talaabo kale oo guul ah oo ay bulshada Soomaaliyeed gaareen
subax wanaagsan marka la dhageystayaal dalka Kanada waxaa sii kordhay kiisaska Omicron ee COVID-19 waxna dadka ilaa hadda laga helay ku jira ilmo ka yar 12 sano walaaca dadka ay ka qabaan xanuunka kasoko waxay sidoo kale ka walaacsan yihiin culaysyo horle oo dhinaca socdaalka ah oo la soo rogay Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada
tirada kiisaska dadka laga helay nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron loo yaqaano ayaa abuuraya cabsi fara badan ilaa hadda Canada waxaa laga soo wariyay inta la hubo 15 kiis oo nooca cusub ee Omicron labada gobol ee ay ugu badan yihiin Soomaalida Canada ayaana ah meelaha ugu badan ee laga helay kiisaskan Ontario waxaa laga helay ilaa hadda 9 kiis oo uu ku jiro ilmo ka yar 12 sano jir oo isagii qoyskiisu ay dhawaan ka soo laateen dalka Koonfurt Afrika halka gobolka Alberta oo ah kan labaad ee ay ugu badan yihiin Soomaalida Canada ilaa hadda laga soo wariyay 4 xaalad waxa intaasi sii dheer kiisaska kale ee COVID-19 ee maalinlaha ah oo markale si aad ah sare ugu kacayo gobolka Ontario oo ah meesha ugu daran labadii maalin ee la soo dhaafay waxa la soo wariyay kiisas kor u dhaafaya 1000 maalin walba tiro intaas la eeg oo maalinla ah waxa u dambeysay 7 bil kor markaasoo ay ahayd bilowgii bishii May ee sanadkan arintan ayaa walaac badan ku abuurtay dadka reer Canada oo Soomaaliduna ay ku jirto
aan dadku way walbahaarsan yihiin way walaacsan yihiin waxay ka walaacsan yihiin safaradooda caafimaadkooda aan bulshooyinka walaacsi oo saameyn waxa ka mid ah dadka Soomaalida aniga aan kula hadlay waan ka walaacsanahay waxa ka walaacsanahay aan cudurkan cusub ee talaaladii hore aan qaadanay mid ma applicable ku haboon yahay oo mid ma ka hortagaya aan mise talaalo kale aan u baahanahay badama uu cusub yahay
Dhanka kale dadka reer Canada ayaa ka cabanaya shuruudo cusub oo dhanka socdaalka ah oo ay ka mid yihiin in Mareykanka uu ku dhawaaqay dadka galaya dalkiisa inay wataan warqad cadeynaysa inaysan qabin xanuunka COVID-19 oo soo baxday hal maalin un ka hor inta qofka uusan gelin Mareykanka arintan ayay dad badan u arkaan mid dibkeeda leh waa kan Yasiin Abikar
in Hussein Runahanti ee maxuma in taxadir badan la sameeyo laakiin hadalka ka soo yeeray aqalka cad ee Mareykanka waxa uu hoos u dhigayaa safaradii ay dadka Kanadiyaanka ay dhawaan un fursad u heleen inay booqdaan heeladooda ku nool dalka Mareykanka sababta aan taas u leeyahay waxa ay tahay sidaad ogtahay waxa jirta meelo gooni ah oo dadka safraya ay isaga qaadaan baaritaanka ah inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka ayadoo qofka uu lacag kor u dhaafaysa $200 iska bixiyo laakiin caqabadaha hadda imanaya kuma eka lacagta oo kaliya maxaa yeelay inta badan suurtagal ma ahan in qofka uu baaritaan COVID-19 maanta maro isla markaana uu helo natiijada isagoo isla berita safraya meelaha qaar maanta oo kale marka aad baaritaanka marto berita galab oo kale ayaad helaysaa natiijada marka aad Mareykanka tagtana waxay noqonaysaa maalinta saddexaad marka laga bilaabo maalintii aad heshay natiijada baaritaanka markii hore waxay ahaan jirtay 72 saacadood gudahooda inay ku soo baxdo warqadda cadeynaysa in aadan qabin xanuunka taas ayayna ahayd mid aad u sahlan oo dadka aad u mataqaana ay u soo dhaweynayeen ama u sahlaysa inay safraan
Yasiin Abikar ayaa qabaa in xalku noqon karo oo kaliya in dadka ay diibaan lacag badan si ay natiijada baarista u helaan si degdeg ah taasoo aanay cid walba awoodin maadaama markii hore halkii qof ee laga baarayo xanuunka uu bixin jiray wax ka badan $200
waxaa jirta hal wada oo kaliya hadda oo qaabkan cusub ee Mareykanka soo jeediyay dadka safriga ay ku xaqiijin karaan waana in ay bixiyaan lacag ka badan tii hore marka ay sameynayaan baaritaanka cudurka coronaviruska si ay warqadda ama natiijada ku helaan si degdeg ah lacagtaasina ma aha mid qof waliba u sahlan inuu bixiyo waxay ila tahay in la joogo waqtigii Canada ay la iman lahayd ee qorsho kan Mareykanka la mid ah ama ugu yaraan Mareykanka ay kala xajoodaan sidii ilgaar ah loogu eegi lahaa dalka Canada maadaama labada wadan uu ka dhaxeeyay dana aad u ballaaran
xayiraadaha shuruucda cusub ee safarka iyo bandow mar kale lagu soo rogo magaalooyinka dalkan ayaa ah mid suuragala haddii aanan xal loo helin faafista COVID-19 oo uu ku jiro nooca cusub ee Omicron Hussein Urhaji VOA Toronto
markale dhageysiyaal subax wanaagsan ayaan idin leenahay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Toronto halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Toronto Washington idaacadda saaka ee caalamka ayaad maqleysaan markale waxa xaaladda ay ka tagan tahay suudinta u dhaxeysa wadamada Ruushka iyo Ukraine Mareykanka midowga Yurub iyo Ukraine ayaa walaac weyn ka muujiyay ciidamo la sheegay in Moscow ay soo dhaaftay xuduudda u dhaxeysa labada dal ee Ruushka iyo Ukraine unugyo ka tirsan guutada 14-aad ee Ruushka ayaa ku sugan magaalada Yelna oo 260 km u jirta suudinta waqooyiga Ukraine wasaaradda difaaca dalkaasi ayaa sheegtay in bishii ay soo dhaafnay in 9,000 oo ka mid ah militariga Ruushku ay ku sugan yihiin halkaasi oo ay gacanta ku hayaan jabhada bariga xuduudda Ukraine warbixin ku saabsan xaaladda ka tagan xuduudda waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga
xogayaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in uu muuqatay in ciidamo badan oo Ruushka uu soo dhoobayo suudinta u dhaxaysa labada dhinac waxa kale oo aan ognahay ayuu yiri inuu Ruushku isticmaalo awoodaha military ee noocan ah ka hor inta aanu ku qaadin tallaabooyin qarara Ukraine hadalladan ayaa imanaya kadib markii Mareykanku uga digay midowga Yurub inuu Ruushku qorsheynayo duulaan uu ku qaaday Ukraine saraakiisha Ruushka ayaa iyaguna beeniyay inuu jiro qorshe ay weerar ku qaadayaan dalkaasi laakiin bay yiraahdeen waxa jira hanjabaado nooga imanaya Kiev iyo daqdaqaaqyo qadara ah oo ay ciidamada badda Mareykanku ay ka wadaan badda madow hore ayay Moscow u taageertay kooxda goonyo-goosadka ah ee qabsaday deegaanka ku yaala bariga Ukraine gugiyayna soo dhaafnay waxa walaac laga muujiyay ciidamo badan oo Ruushku keenay suuhdinta galbeedka iyo bariga Ukraine iyadoo laga cabsi qabay inuu weerar ballaanin dhaco laakiin ciidamadii ayuu Ruushku dib u celiyay dhowr toddobaad kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne Putin intii ayay haddaba leegtahay walaaca Ukraine ka qabto xaaladda ka aloosan xuduudda u dhaxaysa iyaga iyo Ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine
maalmahanba aad baa looga walaacsanaa dhaqdhaqaaqyada militari ee ka aloosan xuduudka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka walaalo cabsida ha Ukraine ay ka qabto waxa weeyaan in Ruushku uu dib u soo celinayo duulaankii sanadkii 2014-kii uu ku soo qaaday gacanka badda madow gaar ahaan uu ku qabsaday Crimea oo ka tirsanay dalka Ukraine taas oo keentay cadaadis caalami ah iyo cunaqabatayn lagu soo rogay dowladda Moscow taa beddelkeedana maanta ay u muuqato in dhaqdhaqaaqyadani ay horseedi karaan in gobolada barigaas ay faraha ka baxaan oo ay u gacan galaan Ruushka Ukraine waxay sidoo kale ay ka warwareysaa ama warwar badan uu ku hayaa in aanay hirgelin qorshayaashii nabadeed ee heshiisyadii Ukraine iyo Ruushka ay wada galeen ee Minsk 1 iyo Minsk 2 waxa kale oo Ukraine ay cabsi ka qabtaa in gardarradani ay horseedi karto in Ukraine madax bannaanideedu ay burburto waxa kale oo ay ka walaacsan tahay Ukraine in haddii Ruushku uu dagaal ku bilaabo Ukraine in saameyn xoogan uu ku yeesho dadka iyo dhulkaba
intii ayay leegtahay suurtagalnimada in Ruushku ku duulo Ukraine Gustav Grazel oo ah khabiir sare oo dhinaca siyaasadda ah kana tirsan golaha midowga Yurub ee xiriirka caalamiga ah oo su-aashaasi la weydiiyey ayaa sheegay in ciidamada uu Ruushku ku soo daabulayo xuduudda laga arki karo uun muuqaalada dayax gacmeedka ma aha ayuu yiri qaabka ugu habboon ee lagu qiimeyn karo ciidamadaasi iyo howlgalladooda waxa laga warwar qabaa si ayuu yiri waa tirada gaadiidka iyo ciidamada oo muuqda inay aad u badan yihiin dhawaan ayuu madaxweyne Putin sheegay in haddii ay Ukraine ku biirto ururka iskaashiga militariga NATO ay xaaladdu isbedelayso waa maxay sababta uu Ruushku uga boosan yahay inay Ukraine iyo midowga Yurub yeeshaan xidhiidh noocaas ah su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
sababta keenaysa in uu ka boodo ruushka alaaqad difaac ama gaashaan bursi xaq difaaci oo dhaxmaro ukraine iyo midowga yurub iyo ama NATO-ga guud ahaan ba waxay tahay in uu dareemayo in ay ku soo siqday NATO oo dhul ballaarsi ay ku sameysay meelaha isaga uu arko danaha gaarka uu u leh sida ukraine iyo georgiana uu ka dhigo inay ka caagan yihiin inay qolyahaasi ku soo sigtaan sababtoo ah difaaciisa ayaa khatar gelaya sawaariikh baa lasoo dhigayaa lagu difaaco kuwa isaga weerar isaga xajiis ka imaan karo sirihiisa oo dhan baa la ogaan karaa iyo dhaqdhaqaaqiisoo kale arrimahaas u diidaya marka wuxuu mar horey ka dagaalamay inay georgia iyo ukraine ba ku biiraan NATO haddana waxaa soo noqday cazumaad ay NATO ugu baaqayso in ay ukraine kusoo biirto muxuu ahaay NATO si ay u fidiyaan hubka ay ugu dhoweeyaan Russia arrinkaa daraaddeed ayaa waxa ugu weyn ula walaacsan yahay ruushka
dhawaan ayay ahayd markii uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu sheegay haddii uu ruushku ku duulay Ukraine inaanay gacmaha ka laaban doonin Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid dhegaystayaal markana dhinacyo Australia iyadoo dunidu ay la tacaalayso wax ka qabashada cudurka COVID-19 oo dadka kala gedisan lagu baaqayo inay talaalka qaataan ayaa dowladda Australia waxa ay ku dhawaaqday in ay caruurta ka yar da'dooda 5 sano ilaa 11 sano u dhexeysa ay qaadan karaan talaalka Pfizer markaasi looga hortago cudurkaasi COVID-19 waxaa dhinaca kale laga soo sheegayaa dalka Australia kiisas cusub oo la xiriira xanuunka COVID-19 gaar ahaan Omicron warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Melbourne ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafo
talaalka nooca Pfizer-ka ayaa loo ansixiyay inay qaadan karaan caruurta da'dooda u dhexeysa 5 ilaa 11 jir waddankan Australia wasiirka caafimaadka Australia Greg Hunt ayaa sheegay in lagu bilaabi doono caruurta talaalkan 10ka bisha Janaayo ee sanadka soo aadan marka ay ansixintu ugu dambeysay uu maro ilaa 2.3 milyan oo caruur ah ayaa heli doona dooska ugu horeeya talaalka bisha Janaayo ee sanadka soo socda caruur badan oo u dhaxeysay da'dooda 5 ilaa 12 sano ayaa aad u helay cudurka COVID-19 noociisa Delta taas oo uu mararka qaar sababay in iskuulada qaar albaabada la isugu dhufto faa'iido intee le'eg bay caruurta u yeelan doontaa kolka talaalkan lagu bilaabo Siciid Jiinle oo ka mid ah qoyaanada jaaliyadda Soomaalida Melbourne ayaa iga warramaya
talaalka waa garan kartaa sanadkii hadda la soo dhaafay iskuulaadka dhibaatooyinkii iskuulaadka xiritaankoodii iyo ilmihii oo xanuunkan daltaha uu aada ugu dhacay in ay muddo dheer iskuulaadka u xirnaayeen hadda year 12 ilaa iyo iskuulaadka hoos oo dhanba high schoolka iyo kuwa koonseeyada waxay ahaayeen sanadka waxay ka sii daraayeen sanadkii 2020-ga xaaladooda si adkeyd maadaama uu cudurkan dalta aada u saameeyey ciyaalka yaryar caruurta yaryar marka waa faa'iido u yeelan doonta waxaan rajeynaynaa inay wax maartay imaha marki la talaalo wax ka tari doono sababto ah cudurka fidida cudurkana aada waxay ugu yimaadaan iskoolaadka xaafadaha markii iskoolka uu ka fido xaafada dhan oo Melbourne ah ayuu ku fidi jiray waxaa keenayay iskoolaadka laga soo qaadayo guryaha la geynayo
inkastoo markii uu talaalkan COVID-19 uu soo baxay ay jirtay in dad badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay cabsi weyn ay ka qabeen talow hadda in caruurtooda 5 jirka ah la talaalo maxaa laga filan karaa
waxaa laga filan karaa sida dadka kale Australianka kale ah oo Soomaalida ay ka mid tahay ayaa awalna diidmada qaarkood ay ka mid ahaayeen haddana sida maartay Australianka kale u arkayaan ay u arki doonaan walow ay Soomaalidu in badan oo aada isku talaashay ay jirto haddana ay aada u fahamsan talaalka muhiim u yahay waxaa kaloo jirta waxaa hadda dadku aada si fahmayaan in talaalku uuna ku ekaan doonin hadda inta hadda ay marayso oo sanooyinka soo socda oo talaalka noqon doono COVID-kana uu nolosheenu ka mid noqon doono marka qofka jirkiisa caafimaadkiisa difaaca jirka dhisa talaalku waa ka hortag in xanuunka aadan isbitaal u gelin dhibaatoon lakin wuxuu ugu dhici karaa
talaalka Pfizer-ka ayaa horey loo siiyay caruurta da'doodu ka weyn tahay 12 ilaa 15 jir. Wasiirka caafimaadka waxa sidoo kale uu sheegay in caruurta da'doodu u dhaxeysa 12 ilaa 15 jir ay qaateen dooskoodii koowaad tiradan 87%, halka kuwa qaatay halka doosna ay gaarayaan ilaa 67%. Marka waxaa loo baahan yahay buu yiri wasiirku in sanadka soo aadan 5 jir ilaa 15 jirna ay si caadi ah u qaataan talaalka ka hortaga cudurka COVID-19. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waa tahay dhigaysiyaal, markana gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. Ku soo dhawaada heestan.
Fernanda Amin Abdullahi ayaa heesas ku luuqaynaysay. Dabcan heestan way soo cusboonaysay hore Axmed Cali Cigaal ayaa ku luuqayn jiray. Gabagabayeen u ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duurnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
Cool, man.